Romana, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Yeah.